Assalomu alaykum. Ozodlik radiosi efirda Pragadan gapiryapmiz. Bugun shanba, 19-noyabr, Toshkentda soat kechki 9 bo'ldi. Xayrli oqshom. Ozodlik to'qullaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur va xabarchimiz Hasanjon bugungi dasturimizda. Jizzax shahar ichki ishlar bo'limining izolyatorida 21 yoshli Sodiqjon o'zini osdi. Mayitni ko'rgan uning 16 yoshli jiyani ham o'z joniga qasd qildi.
Sodiq o'zini o'sha yerdagi krossovkasini ipi bilan ichkarida shu izolyatorda xonasida bir reshetka qilingan ekan, o'sha reshetkaga o'zini osgan.
Mirshablar tomonidan zo'rlangan Rayhon soati va qamoqdan manzil koloniyaga o'tkazildi.
Bu qiz 12 nafar shaxs tomonidan shu ommaviy zo'rlanish bir holatini qurboni bo'lgan.
Surxondaryoda 2 vagon paxta tolasi yonib ketdi.
Vagonda yonib yo'lda ketayotgan vagonda ichi tutagan dedi shu.
O'sh shahar hokimiyati O'shdagi o'zbek maktablarini lotin alifbosiga o'tkazish va darslarni qirg'iz tilida olib borish tashabbusini ko'tarmoqda. Tojikistonda ko'p xotinlilik havasmi yoki ehtiyoj? Shuningdek, Ozodlikning erkin mikrofonida siz aziz tinglovchiga so'z beramiz. Bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan yangi xabarlar bilan mikrofon oldida Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum hurmatli tinglovchi. O'zbekiston huquq-tartibot organlari 17 noyabrga o'tar kechasi Termiz shahrini Tojikistonning Qo'rg'ontepa shahri bilan bog'laydigan G'alaba Amuzang temir yo'l uchastkasida sodir bo'lgan portlash yuzasidan qidiruv tekshiruv ishlari olib bormoqda. Axborot agentliklari xabariga ko'ra, temir yo'lda ro'y bergan portlash oqibatida talafot ko'rilmagan. Interfax axborot agentligi xabariga ko'ra, portlash sababini o'rganish uchun hukumat komissiyasi tuzilgan, portlash yuzasidan jinoiy ish qo'zg'atilgan. Xabarlarga ko'ra, terror akti asosiy versiya sifatida ko'rilmoqda. Termiz Qo'rg'ontepa o'rtasidagi 218 kilometrlik temir yo'ldan 1974-yildan beri foydalanib kelinadi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Ummon sultoni Qobus bin Saidni tavallud kuni bilan tabrikladi. O'zbekiston prezidenti matbuot xizmatiga ko'ra, Karimov o'z tabrigida so'nggi yillarda katta yutuqlarga erishayotgan va taraqqiy etayotgan Ummon bilan o'zaro munosabatlar rivojiga alohida e'tibor bilan qarashini ta'kidlagan. Islom Karimov ikki davlat o'rtasidagi hamkorlik aloqalari bundan buyon ham mustahkamlanib borishiga umid bildirgan. O'zbekiston rahbari Qobus bin Saidga sihat salomatlik va muvaffaqiyatlar, do'st ummo xalqiga tinchlik, osoyishtalik va farovonlik tilagan. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 2009-yil 4-oktyabr kunlari Ummo sultonligiga davlat tashrifi bilan borgan edi. Hindiston armiyasi qo'mondoni general Vijay Kumar Singhning O'zbekistonga 3 kunlik safari yakunlandi. Axborot agentliklari xabariga ko'ra, 16 noyabr kuni Toshkentga kelgan Singh O'zbekiston mudofaa vaziri o'rinbosari, armiya bosh shtabi boshlig'i general-leytenant Toshmatov bilan muzokara olib borgan. Safarda maqsad harbiy sohadagi hamkorlikni mustahkamlashdan iborat. Demak, bu Hindiston armiyasi qo'mondonining O'zbekistonga birinchi tashrifidir. Vijay Kumar Singh Markaziy Osiyoga 6 kunlik safari doirasi Qozog'istonga ham 3 kunlik safar qiladi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligida mamlakatga tashrif buyurgan Britaniya delegatsiyasi bilan O'zbekiston rasmiylari o'rtasida uchrashuv bo'ldi. Bu haqda Tashqi ishlar vazirligining internet saytida ma'lum qilindi. 18 noyabr kungi muloqot chog'ida O'zbekiston-Britaniya munosabatlari, shuningdek, mintaqaviy va xalqaro muammolar bilan bog'liq masalalar muhokama qilindi. Britaniya delegatsiyasiga Britaniya qurolli kuchlari bosh shtabi boshlig'i o'rinbosari general-mayor Rem Howard boshlik qildi. Havo to'lqinlarida Ozodlik Toshkent vaqti bilan 21:00 qadar olingan yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Liviya armiyasi qo'mondonlari hokimiyatdan ag'darilgan sobiq diktator Muammar Qaddafining o'g'li Sayful Islom Liviya janubidagi Ubari shahri yaqinida qo'lga olinganini e'lon qildi. Bugun o'tkazilgan matbuot anjumanida qo'mondon Bashir Al-Taylib muxbirlarga Sayful Islom hibsga olingani va Zintan shahriga jo'natilishini aytdi. Qo'shni Niger hududiga yashirincha qochib o'tishga uringan Sayful Islom bir necha tan qo'riqchilari bilan birga qo'lga tushgan. Haga shahridagi xalqaro jinoyatlar bo'yicha sud prokurori Luis Moreno Okampo Liviya o'tish davri hukumati bilan Sayful Islom javobgarlikka tortilishi masalasini muhokama qilish uchun kelasi hafta Liviyaga borishini ma'lum qildi.
The good news is Saif al-Islam Gaddafi is arrested.
Sayful Islom hibsga olingani yaxshi xabar. Bu juda muhim, chunki biz va hakamlar unga va otasi Muammar Qaddafini, demakki 17 fevraldan beri Liviyada sodir etilgan jinoyatlar uchun mas'ul bo'lgan shaxslar deb bilamiz. Bu juda muhimdir. U qo'lga olindi, u tirik va endi adolatli sud oldida javob beradi. Bu juda muhim yangilik, dedi Haga tribunali prokurori. 19-noyabr kuni, ya'ni bugun Yevropa Ittifoqi ham Liviya hukumatini Sayful Islomni javobgarlikka tortishda xalqaro tribunal bilan to'liq hamkorlik qilishga chaqirdi. Ma'lumotlarga ko'ra, Sayful Islomning 3 nafar ukasi, ya'ni Mutassim, Hamis va Sayful Arab ham tartibsizliklar paytida nobud bo'lgan. AQSh davlat kotibi Hillary Clinton Suriyada fuqarolar urushi ro'y berishi mumkinligini, ammo Liviyadagi kabi xalqaro hamjamiyat aralashuvini kutmayotganini aytdi. BMT mandatiga muvofiq NATO yetakchiligidagi xalqaro koalitsiya kuchlari Liviya rahbari Muammar Qaddafini hokimiyatdan ag'darish uchun qurolli kurash olib borayotgan isyonchilarni qo'llab-quvvatlash maqsadida Liviya hukumat kuchlariga havodan zarbalar bergan. Kecha Fransiya tashqi ishlar vaziri Alain Juppé BMT xavfsizlik kengashini Suriyada hukumatga qarshi namoyishlarni qonli tarzda bostirib kelayotgan prezident Bashar al-Asad rejimiga qarshi sanksiyalarni kuchaytirishga chaqirdi. Juppening bu chaqirig'i Turkiya tashqi ishlar vaziri Ahmad Davutoğlu bilan muzokaradan so'ng Anqarada o'tkazilgan qo'shma matbuot anjumanida yangradi. Undan oldin Davutoğlu Suriya armiyasi qismlari Damashq rejimiga qarshi kurashayotgan isyonchilarga qo'shilayotgani bois mojaroning fuqarolar urushiga aylanib ketishi xavfi paydo bo'lganini aytgan edi. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Afg'oniston oqsoqollar kengashi loya jig'ining 4 kunlik yig'ilishi tugadi. Anjuman oxirida uning ishtirokchilari ma'lum shartlar asosida AQShning uzoq muddat davomida xavfsizlik sohasida yordam ko'rsatishini qo'llab-quvvatlovchi rezolyutsiya qabul qilindi. Yig'ilishning yopilishi marosimida so'zlagan prezident Hamid Karzay loya jirg'i qabul qilgan qarorni olqishladi. Ayni paytda Afg'onistondagi xalqaro koalitsiya kuchlari mahalliy politsiyaning 2 xodimini otib o'ldirdi. Afg'oniston rasmiylariga ko'ra, xorij askarlari va G'azniy viloyatidagi politsiyachilar o'rtasidagi qurolli to'qnashuv aloqa muammosi sababli ro'y bergan.
Shu soatgacha olingan so'nggi xabarlar edi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
O'zbekistonda istiqomat qilayotgan mushtariylar uchun voha.info proxy serverini e'lon qilib boryapmiz. Bu orqali siz Ozodlik radiosining internet saytiga to'siqsiz kirishingiz mumkin. Bugungi dasturimizda Jizzax viloyati ichki ishlar bo'limi izolyatorida 21 yoshli Sodiqjon o'zini osdi. Mayitni ko'rgan uning 16 yoshli jiyani ham o'z joniga qasd qildi. Mirshablar tomonidan zo'rlangan Rayhon Soatova qamoqdan manzil koloniyaga o'tkazildi. Surxondaryoda 2 vagon paxta tolasi yonib ketdi. Tojikistonda ko'p xotinlilik havasmi yoki ehtiyoj? Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Jizzax shahar 1-chi sonli ichki ishlar bo'limiga militsiya xodimlari tomonidan ushlab olib kelingan 21 yoshli Sodiqjon Ergashev izolyator xonasida o'zini osib qo'ygan 12 noyabr kuni. Bu haqdagi xabar Ozodlikka 18 noyabr kuni yetib keldi. Sodiqjonning o'ligini ko'rgan uning amakisining o'g'li 16 yoshli Furqat ham o'sha kuni kechqurun uyida o'zini osgan. Ergashevlar xonadoniga ketma-ket kelgan bu ofatdan uning yaqinlari juda katta qayg'uga tushdilar, biroq Sodiqjonning militsiya bo'limidagi o'limi yuzasidan bir qancha savollar ochiq qolmoqda. 21 yoshli yigitning o'z joniga qasd qilishiga yetarli asoslar bormidi? Biz bu haqda ma'lumot olish uchun bu voqeadan yaxshi xabardor bo'lgan marhumlarning yaqinlari bilan bevosita gaplashgan jizzaxlik inson huquqi faoli Ma'mirjon Azimov bilan suhbatlashdik.
Ergashib Sodiqjon bu kattasi Jizzax shahar 1-bo'limda ichki ishlar bo'limida o'sha 12 noyabr kuni ichki ishlar tomonidan qo'lga olingan, o'sha qandaydir yerda bir mojaroli bo'lganmi, janjal bo'lganmi, nima bo'layotganda o'sha ichki ishlar bo'limidan ichki ishlar bo'limiga ushlab ketilgan. Sodiqjon do'sti bo'lgan, do'sti ikkalasini ushlab ketishgan. Keyin ularda yerda ancha so'roq qilingan, boshqa qilingan. Endi shundan keyin hozir otasim o'zi bilan gaplashdim. Pardaboy bilan, Pardaboyda aytishi bo'yicha shu kecha soat 1:00 Sodiqni chiqarib yuborgan. Borib 200 ming pul topib kelasan deb. Shundan keyin bu uyga kelgan, shu yerda uydagiga aytgan shundanga Pardaboyda aytishi bo'yicha 200 ming pul so'rab keldi. Ittalabga Pardaboyda aytishi bo'yicha shu ammasidan 200 ming pul olib turib, shu ichki ishlar bo'limiga borgan. Ammasi ham birga borgan deyishdi. 200 ming pulni olib ichkariga kirib ketgan. 200 ming pulni olib borgandan keyin bu puling kam, yana topib kelasan degan bir ta'zir ham bo'lgan deyishdi bu aliga. Sodiqqa nisbatan erda keyin ancha tashqaridan eshitganlar aytishi bo'yicha shu ancha paqir chaqir bo'lgan. O'sha sherigi bittasini ikkita xonaga qamab qo'yishgan, shu ikkalasi baqirib gaplashgan. Shundan keyin bir ozdan keyin shu Sodiqni davosha chiqmay qolgan. Keyin o'sha ichki ishlar bo'limidan shu ularga xabar berishicha Sodiqni o'sha xonada yolg'iz qoldirib chiqib ketgandan keyin jinoyat qo'zg'atuv bo'limining bolalari Sodiq o'zini o'sha oyog'idagi krossovkasini epi bilan o'sha ichki ishlar bo'limini ichkarida shu izolyatorda xonasida bir reshetka qilingan ekan, o'sha reshetkaga o'zini osgan degan javobda aytishdi. Umuman shu ichki ishlar bo'limida bu Sodiq o'zini osib qo'ygan. Amakisini aytishicha bu Sodiqni amakisi bo'ladi Pardaboy. Pardaboyda aytishicha keyin o'sha ichki bansadan buni qaytarib berishgan deyapti Sodiqni. Qaytarib bergandan keyin shu prokuratura xodimlari kelib buni sud ekspertizadan o'tkazishimiz kerak, ertaga o'zi savganingizdan keyin yana ertaga keyin davo qilasiz, militsiya tomonidan ta'zir o'tkazib uni o'ldirib qo'ydi boshqa qilgan bir oyga borishingiz mumkin, shuning uchun biz sud ekspertizadan o'tkazib buni hammasini aniqlab kiritishimiz kerak, biz jinoiy ish qo'zg'ashimiz uchun degan mazmunda qildi. Yana qayta o'barib turib uni sud ekspertizadan o'tkazishgan prokuratura xodimlari o'tkazib undan keyin uyga olib kelgan. Uyga olib kelgandan keyin boya bu Pardaboy xotin bilan birga bolalarimiz indijudlimi aka yetib borgan, o'sha akasiniki Sodiqlar uyiga yetib borishgan. Borgandan keyin shu Pardaboyni aytishi bo'yicha biz kirdik, o'sha o'ligi o'ldiga kirdik deydi, ko'rdik deydi, bu yerda mani o'g'lim ham kirdi deydi, Furqatan deydi. Kirib boshida o'tirib ancha yig'ladi bola deydi, chiqib yuborishdi deydi. Shundan keyin man o'g'limga sizlar uyga boraveringlar endi, bu yerda o'tirmanglar deb man bolalarni uyga jo'natib yubordim, o'zim er xotin ikkovimiz o'sha yerda qoldik deydi. Shundan keyin bu Pardaboy bu Furqat uyga kelgandan keyin endi boya kechasi soat 7:00 bo'lganmi 8:00 bo'lganmi o'sha oshxonasiga bu ham o'zini osib qo'ygan.
Nechi yoshda bo'lgan bola?
Furqat 16 yoshda bo'lgan. Sodiqjon 21 yoshda. Ikkalasi ham uylanmagan.
Amaki bo'lsa mi?
Aka ukani ballari. Ha, aka ukani ballari bilan.
Furqat kimni o'g'li? Pardaboy akani o'g'limi?
Ha, Furqat Pardaboy akani o'g'li. Endi Sodiqjon mani dadasining otini bilmadim. Buni hammasi qandaydir balaga ta'sir qilganda, shundan keyin uyga kelgandan keyin o'zini osib qo'ygan. Otasining aytishi bo'yicha uli ancha qo'rqitgan deydi. Osib bo'yicha. Shundan keyin mana bu ham o'zini osib qo'yib turib, mana o'sha keyin 13-chi kuni bu shu hodisa ro'y bergan bo'lsa agar ketar ittala shu 9-10 soda o'lgan bo'lsa kechqurun soat 7-8 borib turib Furqat o'lyapti.
Endi Ma'murjon aka, shu mana bu Sodiqjonni qamoqqa hibsga olinishiga sabab nima bo'lgan, nima ayb qilgan, nima ish qilgan bu?
Bular endi hozir o'sha otasini aytishi bo'yicha bular o'sha cho'g'ada o'tirishgan, cho'g'adan chiqqandan keyin shu qandaydir bir mojaro bo'lgan deyapti, bu yerda qanday qizlar ham aralashdi deyishyapti. Keyin o'shani aytishi bo'yicha bular o'sha ichki ishlar xodimlari ko'proq mana shu bemaza aylarni qo'limdan foydalanib ham shundanga narsalar ko'p uyushtirishmadek qilishadi. Shundan so'ng o'zim ham guvohi bo'lganman mana shu narsani. Masalan o'sha o'shalar bilan aloqasi bo'ladi ularni, undan keyin o'sha bo'yi birga o'bari boshqa qilgandan keyin keyin o'sha o'zlari ichki ishlarga militsiyaga telefon qilardida, keyin bu yerdan o'sha ushlab ketadi degan bir haligini ham gapirib berdi. Endi bu sodirjonni yerdan chiqarib yuborib 200,000 pul talab qilib o'qilishdan jo'natgan paytida ham o'sha inoyatdan chaqiramiz, sharmandan chiqaramiz, boshqa qilamiz, shunaqangi bir yo'llar bilan qo'rqitishar ekanda. Bir marta bo'lgan yo'q bu holat, birinchi marta shunday holatda bo'lib o'tyapti, bo'lib kelyapti degan narsani ham gapirib berdi.
Endi shu krossovkani ipi bilan odam o'zini ossa bo'larmikan tembo'li derazaga?
Endi eng ajablanarlisi ham qiziqarli bir alisi ham shu o'sha pardavoyda o'zini aytishi bo'yicha, pardavoyda o'zi ham kirib ko'rgan, yerda aytyaptiki krossovkani ipi bilan deyapti, tomoqdan emas dedi, ingidan o'chirgan deyapti, ipni izi oy shaklda faqat ingida qolgan deyapti. Ingi bilan tomoqni orasida bir 6-7 sm farq bo'ladi. Pastki joyi bir ingi hisoblanadi, shu ingida ipni izi qolgan deydi, lekin bu yerdan deydi bu ingedan osilgan odam hech qaysi o'lmaydi deb o'sha qo'limini ko'rsatgan berdida, haqiqatdan tomoqdan osilsa inson o'ladi, lekin ingedan osilgandan keyin bu yerda suyak borku, pastki jo'g' suyak turibdi, bu yerda hech qanday odam o'lmaydi. Keyin o'sha yuvgich ham chiqib turib prokurorga aytgan ekan, qani kirib ko'ring, bir arqonda izi yo'q, o'sha bir alini izi yo'qku bu tomoqda deb chiqib aytgan ekan. Endi keyin yana shuni sani so'radimki, mana agar siz o'sha uylarda yurgan vaqtida kirib ko'rgan bo'lsangiz, agar biron shu tanasida bir tan jarohatidan izi qolganmi, agar kaltaklangan bo'lsa, boshqa qilgan bo'lsa tan jarohati qoladi, shu izi qoladi deganidan yo'q dema unisani ko'rmadim deb ana qilishyapti. Keyin yana bir ali bo'lish gap bo'ldi-yu, shu bir urgan vaqtda shakatomada izi borgan degan bir ali ham gap ham bo'ldi. Odamlar orasida shunday gaplar ketyaptida, endi har xil mish-mishlar tarqab ketdi dedi.
Jizzaxlik inson huquq faoli Ma'murjon Azimov bilan bo'lgan suhbatni tingladingiz, eshitganingizda bir qancha savollar ochiq qolmoqda. Agar Sodiqjon biror bir jinoyatda gumonlanib hibsga olingan bo'lsa, nega uni yarim kechasi militsiya xodimlari pul topib kel deb uyiga jo'natib yuboradi? Nega Sodiqjon hibsga olinar va kameraga qamalar ekan undan o'z joniga qasd qilish mumkin bo'lgan ip, kamar singari buyumlar olib qo'yilmaydi? Nega Sodiqjonning bo'yinda osilgan ligiga aniq dalil bo'ladigan izlar topilmagan? Biz bu kabi savollarga javob olish maqsadida Jizzax shahar ichki ishlar bo'limiga qo'ng'iroq qildik, biroq navbatchi bu haqda ma'lumot berishdan bosh tortdi. Ma'lumotlarga ko'ra, ayni paytda Sodiqjon va uning jiyani Furqatning o'limi bo'yicha jinoiy ish ochilgan va tergov ishlari olib borilmoqda. Ozodlik radiosi bu jarayonni kuzatishda davom etadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
O'zbekiston qamoqxonalaridagi mahkumlarning hayotlariga oid lavha bilan ishtirishimizni davom ettiramiz. Tergov davomida zo'rlangan Rayhon Soatova qamoqdan ozod etilib, manzil koloniyaga jo'natildi. Surxondaryolik 3 opa singil Nargiza, Rayhon va Xosiyat Soatovalar 2009-yilning may oyida Toshkentda avvaliga maishiy janjal tufayli bezorilikda ayblangan, ko'p o'tmay esa bosqinchiga chiqarilgan va mahkamaga tortilgan edi. Sud hukmiga muvofiq Rayhon Soatova 7 yil 2 oylik qamoq jazosiga mahkum qilingan. Uning opasi Nargiza ham Zangiota tuman ayollar koloniyasida jazo muddatini o'tayapti. Kichik singlisi Xosiyat esa sud hukmiga ko'ra aybdor deb topilib, 6 yil 2 oylik qamoq jazosiga hukm qilingan, lekin sud ushbu hukmni shartli jazo bilan almashtirib Xosiyatni ozod qilgan. Mirshablar tomonidan zo'rlangani aytilayotgan opa singillarning o'rtanchasi Rayhon Soatova akasiga Mirza Ulug'bek tuman ichki ishlar bo'limida 12 kishi uning nomusiga tajovuz qilgani haqida gapirib bergan edi. Rayhonning qizi o'tgan yilning 17-dekabr kuni muddatidan avval 29 haftalik paytida tug'ilgan. Rayhonning akasi Abdusamad Soatov prokuraturaga murojaat qilib, zo'rlovchi militsiya xodimlarini mahkamaga tortishni so'ragan edi, biroq prokuratura DNK analizlarini olib, bolaning otasi kim ekanligi aniqlanmaganligini ma'lum qildi. Bu voqeani boshidan beri monitoring qilib kelayotgan Ezgulik tashkilotining faoli Abdurahmon Tashanovning aytishicha, garchi Rayhon Soatova tergov paytida zo'rlangani to'liq tasdiqlangan bo'lsa-da, prokuratura hech qanday bunga chora ko'rmagan.
Demak, jinoyat ishlari bo'yicha Mirzo-Ulug'bek tumani sudining qarori bilan 7 yil 2 oyga ozodlikdan mahrum qilingan Rayhon Soatova o'sha ozodlikka chiqarilgan, ya'ni Zangiotadagi turmadan Jizzaxdagi o'sha manzil koloniyaga o'tkazilgan. Endi Rayhon Soatova nomi ommaviy axborot vositalari orqali jamoatchilikka juda ham yaxshi tanish. Bu qiz, demak, 2009 yil 9-mayida Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumani ichki ishlar bo'limini tergov izolyatorida o'sha 12 nafar shaxs tomonidan shu ommaviy zo'rlanish bir holatini qurboni bo'lgan va o'sha qamoqxonada 2009 yilda 18 dekabrda o'sha ko'z yoridi va shunaqangi u bilan bog'liq sarguzashtlar juda ham ko'p.
Abdurahmon, umuman ezgulik tashkiloti Rayhon Soatovaning taqdirini kuzatib keladi boshidan boshlab. Shuning militsiya xodimi tomonidan zo'rlanganligi bir aniqlandimi? Bu faktlar oshkor qilindimi? Bu haqda nimalar bo'lgan edi?
Endi 2009 yilning o'sha dekabr oyida Mirzo Ulug'bek tumani prokuratura tomonidan Rayhon Soatovaning zo'rlanish fakti bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atildi. O'sha nomusga tegish moddasi bilan, ya'ni O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 118-moddasi bilan tergov harakatlari olib borildi, lekin o'sha nimagadir zo'rlovchi, ya'ni jinoyatchi topilmadi degan bahona bilan ish yopildi. Biz o'sha taxmin qilgan, gumonlagan odamlarimiz qolib, o'sha Rayhon Soatovani o'zini bir yaqinlaridan, kursdoshlaridan, boshqadan DNK analizlari olib, har xil unga bir ruhiy bosimlar o'tkazildi, uni hatto buzqiga chiqarishmoqchi bo'lishdi, shunaqangi bir holatlar ham bo'ldi. Bu qizni o'sha taqdirini o'rganish, bu qizga nisbatan qo'llanilgan o'sha jinsiy zo'ravonlik masalasini o'rganish uchun o'sha Birlashgan Millatlar tashkilotini o'sha qiynoqlar bo'yicha maxsus ma'ruzasi Manfred Nouga ko'p tavsiyalar bergan, lekin afsuski o'sha qiynoq holati o'rganilmadi va keyinchalik ma'lum bo'lishicha, O'zbekiston Zo'ravonlar ezgulik jamiyatiga ma'lum bo'lishicha, qamoqxonada tergov izolyatorlarida bunaqangi zo'rlash holati bitta yoki ikkita emas, juda ko'p hollar bo'lgan ekan. Keyinchalik bu narsalar ma'lum bo'ldi. Qamoqxonada tug'ilgan o'sha zo'ravonlik qurbonlari, bolalar haqida bir ko'p ma'lumotlarni tarqatdik va keyinchalik o'sha O'zbekiston Ichki ishlar vazirligini jazoni ijro etish bosh boshqarmasi ko'pchilik o'sha jazoni ijro etish muassasalarida shu holat bo'yicha tekshiruvlar olib borgan. Juda ko'plab o'sha ayniqsa ayollar qamoqxonasidagi erkak nazoratchilarni ishdan bo'shatishgan, o'sha uchrashuvlar oldidan, erlar bilan uchrashuvlar oldidan hatto shunday holatlar bo'lganki, o'sha kontraseptiv vositalar, ya'ni homiladorlik oldini oladigan dori vositalari ichirib uchrashuvga chiqarish holatlari ham kuzatildi.
Mana kecha olingan xabarga ko'ra, buni Inson huquqlari alyansi tarqatgan, go'yoki jazoni ijro etish bosh boshqarmasi boshlig'i Shodiyev Oliy Majlis Senatida mahkuma Muhayyo Odilovaga zo'rlanganligi va unga nisbatan qiynoqlar qo'llanilgani faktini tan olgan ekan. Sizda bu haqda ma'lumot bormi?
Endi Muhayyo Odilova masalasi bo'yicha biz ham shug'ullandik, ya'ni uni onasi Rahbarxonaga bizga ham murojaat qilgan, bu faktlarni biz ham o'rganyapmiz. Lekin bizni o'sha ko'pchilik xatlarimizga bosh prokuratura jazoni ijro etish bosh boshqarmasini ma'muriyati shu paytgacha biror rasmiy izoh bergani yo'q. Balki bu masala xalqaro doiralarda ko'tarilganligi uchun balki ehtimol o'sha ma'muriyat, ya'ni jazoni ijro etish ma'muriyati bu bo'yicha bir qanaqadir parlamentga izoh bergan bo'lishi mumkin. Boisi biz tashkilotimiz buni Yevropada xavfsizlik hamkorlik tashkilotini sammitida maxsus bir qiynoq vosita sifatida olib chiqdi. Endi hali yuqorida aytganimdek, o'sha Muhayyo, Rayhon singari ma'lumotlar afsuski juda ham ko'payib boryapti.
dedi Ezgulik inson huquqi jamiyatining faoli Abdurahmon Tashanov. Eslatib o'tamiz, mirshablar tomonidan tergov davomida zo'rlangan Rayhon Soatova 7 yil 2 oylik qamoq jazosiga mahkum qilingan edi. Ayni paytda u qamoqdan ozod etilib, Jizzax shahridagi manzil koloniyaga o'tkazildi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Hurmatli tinglovchi, O'zbekistonning Surxondaryo viloyatidan xabarlar kelmoqda. Garchi ancha kechikib kelayotgan bo'lsa ham, lekin bu xabarlarni sizlarga yetkazishni lozim topdik. Jumladan, bundan 3 kun oldin temir yo'lda Surxondaryoning Termiz Jarqo'rg'on temir yo'lida 2 vagon paxta yonib ketganligi aytiladi. Bu paxta Jarqo'rg'on undagi shu paxta tolasini to'plash markazida saqlangan va vagonga ortib eksport qilish uchun yuborilgan, yo'lda yonib ketgan va shu yonib ketgan paxtalarni o'z ko'zi bilan ko'rgan Qumqo'rg'onlik tinglovchimiz bu haqda shunday dedi.
Qumqo'rg'ondan 2 vagon va tola yonib ketib, stansiyani oldida shu uyib tashlagan ekan, shuni aytaman deb o'ydim.
Vagonda yonib ketganmi yoki vagondan tushirgandan keyinmi?
Vagonda yonib yo'lda ketayotgan, vagonda ichi tutagan dedi. Shu keyin qayerdan qaytarsa qaytarib kelib shu Qumqo'rg'onga tushirib tashabdi-da.
2 vagon tayyor paxtada endi bu tola.
Bu chet el mamlakatiga eksport qilib yuborilgan, yo'lda yonib ketayotgan. Eksport bollar aytdi, eksportga ketayotgan paxta edi dedi. Jarqo'rg'on tola bazaniki dedi. Chiqarilgan tola bazasi bor Surxondaryo viloyati bo'yicha. Jarqo'rg'onda 2 tola baza bir joyda joylashgan, 2 tola baza bor. Bu tolani Surxondaryo viloyati bo'yicha yig'ib kelib shu yerga tozalaydigan joyda toy qilib, katta-katta toy qilib shuni shu yerga tozalaydi.
Dedi Qumqo'rg'onlik tinglovchimiz. Hurmatli tinglovchi, eslatib o'tamiz, joriy yilning 20-oktyabr kuni kunduzi soat 1 da Jarqo'rg'on paxta zavodida yong'in sodir bo'lgani haqida xabar qilgandik. Unda birinchi sort paxta yonib ketgan va yong'inning sababi transformatordan o'tib ketgan deb aytilgan edi. Biroq bizning tinglovchilarimizning o'zlari surishtirib ko'rganda o'sha kuni chiroq bo'lmagan hamda transformator ishlamagan va ma'lumotlariga ko'ra kamomatni yopish uchun qasddan qilingan bo'lishi ham mumkin.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Ozodlik to'qinlarida eshitirishimiz davom etadi. O'sh shahar hokimiyati O'shdagi o'zbek maktablarini lotin alifbosiga o'tkazish va darslarni qirg'iz tilida olib borish tashabbusini ko'tarmoqda. Tashabbuschilarga ko'ra, o'zbek maktablarida lotin alifbosida qirg'izcha o'qish bu maktab bitiruvchilarining Qirg'iziston hamda O'zbekiston oliygohlariga o'qishga kirishiga imkon yaratadi. Ayni paytda mutaxassislar mazkur loyihaning amalga oshirilishini shubha ostiga qo'ymoqdalar. Mavzu tafsilotlari bilan hamkorimiz Sherzod.
O'sh shahar hokimining birinchi o'rinbosari Talay Sobirov O'shdagi o'zbek maktablarini lotin alifbosiga o'tkazib, o'qishni qirg'iz tilida olib borish davr talabi ekanini aytadi.
O'zbek maktabida lotin alfabetini kirgizish kerak va qirg'iz tilinda saboqlarni o'tish kerak. Sabab deganda bitiruvchilarimiz, o'zbek maktab bitiruvchilari o'rta yo'lda qolishadi-da, je qirg'iz tilin bilmaydi, je latincha alfabetni bilmaydi.
Bu bir zumda amalga oshib ketadigan ish emas. O'zbek maktablariga lotin alifbosini kiritish kerak va darslarni qirg'iz tilida olib borish lozim. Sababi o'zbek maktabining bitiruvchilari o'rta yo'lda qolyapti. Qirg'iz tilini bilmaydi yoki lotin alifbosini bilmaydi. O'zbekiston oliygohlariga kirish uchun imtihonda lotin alifbosida yozish kerak. O'zimizda o'qiyman desa, Qirg'izistonda barcha oliygohlarda darslar qirg'iz tilida o'tkaziladi. Bular qirg'iz tilini bilishmaydi. Qirg'iz tilida yozishni ham bilishmaydi, dedi Talay Sobirov. O'sh shahar ta'lim boshqarmasi boshlig'i Gulayim Mashrabovaning aytishicha, o'zbek maktablarini lotin alifbosiga o'tkazish katta xarajatlarni talab qiladi. Bundan tashqari bu ishni amalga oshirishga Qirg'iziston Ma'rif vazirligining roziligi kerak.
20 maktab o'quvchi o'zbek tilini 20 maktablarda 34% kitob bilan qamsiz bo'lgan. Egerda o'sha hozir qaytilib jatgan demilga idea иш жүзүн ашыра турган болсо, анда ошол мектептердин бардыгына китептер керек, аларга кадрлар керек.
Окшо өзбек тилинде алып борулуучу шаардагы 20 мектеп 34% гана китеп менен таминланган. Агарда айтылган гоя амалга ашырыладыган болсо, айтылган мектептердин барчасына китептер керек, кадрлар керек. Демек бу ишке хам эң авало көп пул талап кылынады. Шуниндек бу маселе сөзсүз тарзда Кыргызстан Маариф Вазирлиги менен келишилген холда ва вазирлик розилиги менен амалга ашырылады, деди Гүлайым Машрабова. Айтыш жайыски Оштагы өзбек мектептерде 1999-2000-жылдарда хафтада 1 сааттан латын алфбосу фаны окутулган. Кейинчалык латын алфбосу окутулушу Кыргызстан давлат окуу дастурудан алып ташланган ва латын алфбосу дарслары токтотулган. Айны пайтта Оштагы өзбек мектеби директорлары хозирча бу ташаббустан бехабар экенлерин айтышмакта.
Hali beri bu haqda biz ma'lumot olganimiz yo'q. Men bunga hozir nimasi ham deya olmaymanda. Ki agar endi lotin yozuvini o'rganadigan bo'lsak, sonda yozuvlarni bizga o'qishga yordam beradi. O'zbek tilidan chiqqan kitoblarni. Men hali bu haqda ma'lumotim yo'q. Agar qanday darajada o'tiladi, plan bo'yicha hali biz tanishganimiz ham yo'q, eshitganimiz ham yo'q.
Deydi O'shdagi Hamza maktabi direktori Odiljon Turg'unov. Ayni paytda ayrim ota-onalar ham mazkur tashabbusni qo'llamasliklarini bildirmoqdalar.
Qirg'iz tili o'qitishiga ma'qulmiz. Bu latin tili emas, bu grafikasi. U kelajagi menimcha yo'q buni. Hozir latin grafikasi bilan maktabga borganda O'zbekiston uni qabul qilmaydi.
Deydi O'shlik Muxtorxon opa. O'shda jami 50 o'rta ta'lim maktabi bor. Ularning 20-tasida o'quv o'zbek tilida olib boriladi. O'shlik ayrim mutaxassislar esa O'sh shahar hokimiyatining o'zbek maktablarini lotin alifbosida qirg'iz tilini o'qitish tashabbusini o'ylamay aytilayotgan quruq so'z sifatida baholamoqda. Negaki bunday maktab o'quvchilari og'zaki qirg'iz tilini va yozma lotinni bilishi bilan na O'zbekistonda va na Qirg'izistonda o'qishga kira oladi. Qo'shimcha qilib o'tamiz, shu yilning 30-sentyabr kuni O'sh shahar meri Melis Mirzaakhmatov o'zbek maktablari ta'limni qirg'iz tiliga ko'chirish lozimligi to'g'risida bayonot bergandi. Shundan so'ng qirg'izistonlik o'zbeklarning iyun fojiasidan so'ng paydo bo'lgan tashvishlariga yana bir tashvish qo'shilgan. Biroq bu masala jamoatchilik orasida katta noroziliklarni keltirib chiqargani sababli amalga oshmay qolgan. Sherzod Ozodlik radiosi uchun.
Qirg'izistondagi muxbirimiz xabar bilan tanishdingiz. Shu soatgacha olingan xabarlarni qisqa satrlarda eslatib o'taman. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Islom Karimov Ummon Sultoni Qobus bin Saidni tavallud kuni bilan tabrikladi. Hindiston armiyasi qo'mondoni general Vijay Kumar Singhning O'zbekistonga 3 kunlik safari tugadi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligida mamlakatga tashrif buyurgan Britaniya delegatsiyasi bilan O'zbekiston rasmiylari o'rtasida uchrashuv bo'ldi. AQSh davlat kotibi Hillary Clinton Suriyada fuqarolar urushi ro'y berishi mumkinligini, ammo Liviyadagi kabi xalqaro hamjamiyat aralashuvini kutmayotganini aytdi. Afg'oniston oqsoqollar kengashi loya jirg'aning 4 kunlik yig'ilishi tugadi. Afg'onistondagi xalqaro koalitsiya kuchlari mahalliy politsiyaning 2 xodimini otib qo'ydi. Eshitirishimiz davom etadi. Ozodlik to'lqinlarida mintaqadan olingan xabarlar bilan eshitirishni davom ettiramiz. Keyin esa erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgan tinglovchilarimizga so'z beramiz. Rossiya qurolli kuchlari bosh shtabi rahbari Nikolay Makarovning Markaziy Osiyoda urush xavfi mavjudligi haqidagi bayonoti Qirg'izistonda tashvish bilan qabul qilindi. Ayrim tahlilchilar bu bildiruvni Rossiya Markaziy Osiyoda o'z harbiy hozirligini mustahkamlashga qaratgan siyosati yo'nalishida qilingan bayonot sifatida izohlasalar, ayrimlar haqiqatan ham mintaqada qurolli nizo xavfi mavjud deb hisoblashlarini bildirdilar. Mavzu tafsilotlari bilan Bishkekdan Elmirod.
Yaqinda Rossiya qurolli kuchlari bosh shtabi rahbari Nikolay Makarov 2014-yilda NATO kuchlari Afg'onistondan olib chiqib ketilgach, Markaziy Osiyoda qurolli to'qnashuvlar sodir bo'lishi mumkinligi haqida bashorat qildi. Mazkur bashorat yuzasidan qirg'izistonlik tahlilchilar ikki turli fikr bildirmoqdalar. Qirg'izistonlik xavfsizlik bo'yicha ekspert Imonberdi Jalilov mintaqada bunday xavf mavjudligini aytadi.
NATO kuchlari Afg'onistondan chiqib ketsa, Sovetlik armiya Afg'onistondan
NATO kuchlari Afg'onistondan chiqib ketsa, Sovet askarlari Afg'onistonni tark etganda yuzaga kelgan vaziyat paydo bo'ladi. Ya'ni o'shanda prezident Najibulloh hokimiyatini boy bergan edi. Hamid Karzai ham hokimiyatni qo'ldan chiqarishi va uning o'rniga radikal kuchlar hokimiyatga kelishi mumkin. Ularni manfaatdor tomonlardan biri yadroviy qurol bilan ham ta'minlashi ehtimoldan xoli emas, dedi Imonberdi Jalilov. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik xizmatining sobiq rahbarlaridan biri. Ayni paytda xavfsizlik bo'yicha ekspert Alisher Abdumo'munovning fikricha, Rossiya Markaziy Osiyoda o'z harbiy hozirligini ta'minlash yo'nalishida mana shu kabi tashvishli bashoratlarni yoyinlamoqda.
Makarovning nozdan chiqqani, olib kelsa Makarovning nazariga o'rtasiga o'tirib qo'yish kerakda. Sen shu yerda nozi general gubernatorsan, o'rtasiyani bosib jataverdi.
Makarovning bayonotini Markaziy Osiyoga kelib, general gubernator bo'lib, xalqni talab yotaver qabilida tushunsa ham bo'ladi. Rossiya geosiyosiy manfaatlarini hisobga olgan holda mintaqaga o'z harbiylarini joylashtirmoqchi bo'layotir. Mazkur bayonot Rossiyaning mintaqaga oid maxsus loyihasi borligini va Kreml uni tez kunlarda amalga oshirishga harakat qilayotganini bildiradi, dedi Alisher Abdumo'munov. Mahalliy tahlilchilar Markaziy Osiyo, Amerika Qo'shma Shtatlari, Rossiya, Xitoy va Eron manfaatlari to'qnashayotgan nuqtaga aylanib borayotganini ta'kidlaydilar. Tahlilchilarning aytishlaricha, yirik davlatlar mintaqada o'z geosiyosiy manfaatlari yo'lida turli siyosiy o'yinlarni amalga oshirishi ehtimoldan xoli emas. Ayni paytda Qirg'iziston kuch ishlatar tuzilmalari rasmiylari rus generalining bayonotini tahdid sifatida emas, ogohlantirish sifatida to'g'ri qabul qilish kerak degan fikrdalar.
NATO'nun askerlerinin yetpeşin kandaydır bir türlü alardağı tura kolda olsa. Siyirt digende şükürse anda cekile borborlu kazmiz.
NATO'nun Afganistan'dan ketmasligini Rossiya çindilden haklaydı. Negaki NATO çıkıp getse hakimiyet Taliban koliga ötüşü mümkün. Bu halatta nafakat Markaziy Osiyo, belki Rossiya hafsizligiga ham tahdid paydo bo'ladi, dedi Milliy xavfsizlik xizmati general mayori Artur Medetbekov. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Bishkekdagi muxbirimiz xabari bilan tanishdingiz. Navbatdagi xabar Tojikistondan olingan. Tojikistonda qo'sh xotinlilik holatlari ko'payishi barobarida otasiz qolayotgan bolalar soni ham oshib bormoqda ekan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 2010-yilda Tojikistonda taxminan 50 ming otasiz bola qaytga olingan. Qo'sh xotinlilik tojik jamiyatida havasmi yoki ehtiyoj? Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan ana shu mavzuni o'rgandi.
2011-yil boshida bir tadbirda so'zlagan prezident Imomali Rahmon jamiyatda otasiz bolalar soni oshayotganidan tashvish bildirib, ular bolalar uylariga topshirilishini ta'kidlagandi. Kuzatuvlarga ko'ra, bu mamlakatda hatto aravakash ham ikkinchi xotin olayotgani ortidan 2 yil oraliqda qolayotgan bolalar soni oshmoqda. Tojikiston qonunchiligi 2 yoki undan ortiq xotin bilan nikohdan o'tishni taqiqlaydi. Tojikiston jinoyat kodeksida 2 va undan ortiq nikohi bo'lgan erkak 2 yil ozodlikdan mahrum etilishi belgilangan. Lekin shunga qaramay, tojik jamiyatida 2 va undan ko'p xotin bilan umrguzaronlik qilayotgan erkaklar anchagina. Ammo ular bu borada jamiyatga ma'lum qilmaslikka harakat qiladi. Biroq shunday bo'lsa-da, ayrimlarning 2 yoki 3 ta xotini borligi oshkor bo'lib, ular mahkamaga tortilayotgani kuzatiladi. Dushanbe shahar mahkamalaridan birining sudyasi Ruxshona Hakimova so'nggi bir necha yillik faoliyati davomida ikkinchi xotinlarning meros talashish holatlariga guvoh bo'layotganini aytadi. Sudya xonimning mulohazasicha, tojikistonlik erkaklar ikkinchi xotinga ko'proq havas nuqtai nazaridan uylanadi. Aksariyat hollarda erkaklar ikkinchi xotinga uylanayotib, oilalik ekanini yashirishadi. Buning oqibatida oilalar orasida janjal, ajralish kelib chiqadi. Orada esa bola otadan, mehrdan benasib bo'ladi, deydi o'zaro suhbatda sudya xonim. Dushanbelik 51 yoshli Nobotoy ham ikkinchi xotin bo'lgan. Turmush o'rtog'i 4 yil avval vafot etgan ekan. Ayol hozirgacha marhumning birinchi xotini va yaqinlari bilan eridan meros qolgan uy uchun sudlashayotganini aytdi. Men u odam bilan 25 yoshimda turmush boshlaganman. 4 farzandimiz bor. U menga uylanayotganda xotini bilan ajrashganini aytgandi. Bugun 26 yil birga yashagan uyimizni mendan, farzandlarimdan tortib olmoqchi. Mening ham merosga qonuniy haqqim bor. Chunki orada bolalar bor, deya talqin qiladi Nabotoy. Tojikistonda taqdiri Nabotoynikiga o'xshagan ayollar talaygina. Biroq, deydi mustaqil tahlilchilar, ularning hammasi ham qonun qoidalariga amal qilmaslikni afzal biladi. Odatda davlat mansabdorlarining 2-chi, 3-chi va 4-chi xotini bo'lgan bu ayollar huquqlari himoyalanmasligini yaxshi anglaydi. Boshqa tomondan tahlillarga ko'ra, tojik jamiyatida erkaklar ayollarga nisbatan ozligi bu mamlakatda ko'p xotinlikning an'anaga aylanishiga sabab bo'lmoqda. Men nikohdan o'tayotganimda erimga ikkinchi xotin bo'layotganimni bilardim. Lekin ilojim qancha? Birinchi turmushimdan qolgan bolamni boqishga qiynaldim. Boshqa tomondan jamiyatimizda erkak zoti kam. Ko'pi ham Rossiyada uylanib, o'sha yerda qolgan. Keyin bizda eri yo'q xotinlar unchalik hurmat qilinmaydi, deydi ismi sir qolishini so'ragan bu suhbatdoshimiz. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Tojikistonda 1992 va 1997 yillar ro'y bergan fuqarolar urushi natijasida mamlakatda 25 ming ayol beva va yana 64 mingdan ortiq bola yetim qolgan. Mustaqil tahlilchilar bu raqam tojikistonlik erkaklarning Rossiyaga muhojirlikka chiqib ketishi ortidan yana bir necha foizga oshganini aytar ekan, bugungi kunda jamiyatda ko'p xotinlilikni taqiqlash o'rniga uni qonuniylashtirish lozimligini ta'kidlaydi. Bundan bir necha yil avval bir qator nodavlat tashkilotlar Tojikiston parlamentiga respublikada ko'p xotinlilikni taqiqlovchi qonunni bekor qilishni taklif qilgandi. Nodavlat tashkilotlar vakillari jamiyatda ayollar soni nisbatan ko'pligini, yashirin nikohda qolayotgan ikkinchi va uchinchi xotinlar huquqlari ham qonun doirasida himoyalangan bo'lishi lozimligini talab qilgan edi. Ammo parlament ular taklifini qabul qilmadi. Tojikiston davlat statistikasi qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, taxminan 7,5 millionlik mamlakat aholisining 59%ini ayollar tashkil qiladi. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Hurmatli tinglovchi, marhamat bizning internet saytimizga kiring, maqolalarni o'qib o'z fikrim mulohazalaringizni yozib qoldiring. Eshitirishimiz Moskvadan olingan xabar bilan davom etadi. Moskva viloyati ichki ishlar boshqarmasi rahbari jinoyatchilikning oldini olish uchun politsiya safiga turli millat vakillarini jalb etmoqchi, biroq kuzatuvchilar bu g'oyaning amalga oshishiga shubha bildirmoqda. Etnik politsiyachilar haqida Moskvadan muxbirimiz Umidbek gapiradi.
Yaqin kelajakda Podmoskovye politsiyasi turli lavozimlar, ayniqsa uchastka nazirligiga har xil millat vakillarini yollashga kirishishi mumkin. Moskva viloyati ichki ishlar boshqarmasi rahbariyati rejasiga ko'ra, politsiya xodimlari Rossiyada yildan-yilga ko'payib borayotgan turli milliy diaspora vakillari bilan til topishi, ularning urf-odatlarini o'rganishi shart. Rossiyskaya gazeta muxbiri bilan suhbatda bu haqda gapirgan Moskva viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Nikolay Golovkinga ko'ra, bu tariqa politsiyachilar vaziyatni ichkaridan turib kuzatish va jinoyatning oldini olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi rahbari bunday xodimlar viloyatning turli joylarida zich yashovchi u yoki bu millat vakillaridan tanlanishi va milliy diasporalar bilan hamkorlikda ishlay olishiga ishonishini aytadi. Ozodlik muxbiri bilan suhbatda Moskva viloyati ichki ishlar boshqarmasining jamoatchilik bilan ishlash bo'limi boshlig'i Aleksey Nikitin etnik politsiya masalasi jiddiy muhokama etilayotganini aytadi.
Я могу сказать, что вот со ссылкой на Николая Владимировича Головкина, вот как бы это соответствует действительности, он такой говорил. Вот, и он, так сказать...
Николай Головкинин сөзлерге таянып айтышым мүмкін ки, бу малымат хақиқатке мош. У бу хақта журналистлерге гапырган ва бу масаланы көтеріп чыққан еді. Undan ortiq biror narsa deyishga ojizman. Rahbarimiz shunday degan bo'lsa, buni hayotga tatbiq qilish qoldi xolos, dedi Moskva viloyati politsiya boshqarmasi rasmiysi Aleksey Nikitin. Agar bu reja amalga ko'chsa, yaqin kelajakda Moskva atrofida tojik, o'zbek yoki qirg'iz tilida so'zlashuvchi politsiya xodimlarini uchratish oddiy holga aylanishi mumkin. Rossiya Davlat Dumasi qoshidagi Xavfsizlik qo'mitasi raisi muavini Mikhail Grishenkov Ozodlik bilan suhbatda Moskva viloyatining bu tashabbusini qisman qo'llab-quvvatlashini gapiradi.
Сама по себе идея подготовки таких специалистов, я считаю, ее надо поддерживать. И, наверное, в большей степени это специалисты уголовного розыска и других оперативных служб.
Bunda mutaxassislarni tayyorlash g'oyasining o'zi menimcha qo'llab-quvvatlashga loyiq. Bu ko'proq jinoyat qidiruv va boshqa operativ xizmatlarga qo'l keladi. Lekin men aynan uchastkavoylikka, milliy mas'ullikka qarab odam tanlashga qarshiman. Bunday mutaxassislar zarur, lekin ularni bir bo'limga birlashtirishni ijobiy baholamagan bo'lardim, dedi deputat Mikhail Grishenkov. Bu xabar ommaviy axborot vositalarida keng tarqalib, turli munozaralarga sabab bo'layotgan bir paytda Rossiya Ichki ishlar vazirining birinchi muavini Aleksey Garavoy ham etnik politsiyachilar haqida o'z fikrini bildirdi. Politsiyada maxsus etnik bo'linmalar tuzilish uchun hech qanday asos yo'q. Kadrlar tanlovida shaxsning individual sifatlarigina hisobga olinadi, dedi payshanba kuni jurnalistlar oldida qilgan chiqishida Garavoy. Shu bilan birga vazir muavini politsiya tarkibida Rossiyada yashayotgan turli etnik guruhlarning tili, urf-odati va marosimlarini biluvchi mutaxassislar yetishmayotganini alohida ta'kidladi. Ayrim tahlilchilar fikricha, politsiyachilarni ularning millatiga qarab ishga yollash amaliyoti ichki ishlar tizimidagi korrupsiyani yanada kuchaytirib yuborishi mumkin. Moskva shahar politsiya xodimlari kasaba ittifoqi raisi Mikhail Pashkin fuqarolikni yaqinda olgan shaxslar mahalliy madaniyatga yetarli darajada moslashmagani bois ularni ichki ishlar sohasiga jalb etishning maqsadiga ko'p ham muvofiq emasligini ta'kidlaydi.
Я считаю, это нельзя делать, потому что они не ассимилировали здесь. Кто даст гарантию, что они не будут отставить интересы именно этой?
Mening fikrimcha bunday shaxslarni uchastkavorlikka qabul qilish mumkin emas, chunki ular bu yerga moslashmagan. Ular u yoki bu diasporaning manfaatlarini himoyalamasligini kim kafolatlaydi? Bunday shaxslar yordamchilik vazifasini bajarish mumkin, lekin unga uchastkani topshirib qo'ysangiz, biz Tojikiston yoki O'zbekistonga aylanib qolamiz, dedi Mikhail Pashin. Rossiyaning Chelyabinsk shahridagi Bobur nomidagi o'zbek diasporasi rahbari Ma'murjon Qodirov ham milliy mas'ubligiga qarab politsiya guruhlari tuzish korrupsiyaning avj olishiga sabab bo'ladi degan fikrda.
Bir tomondan qaraganda bizni ichimizdagi haligi yurish turishlarda mentalitetimizni, fikrimizni yaxshi biladigan odam bo'lsa, bizni tilimizni, dilimizni tushunadigan odam bo'lsa yaxshi. Chunki buni mehnatkashlarimizning problemalarini ham tushunish kerak, bilish kerak, ichidan yurib bilmasa. Ikkinchi tomondan ajratishni hojati bor deyman, hammasi bu yerda yurgandan keyin. Endi bir tomondan o'zbekchilikni bilasizmi? Aka bor, uka bor deydi. Salom alaykum joyida qilaylik, osh qilamiz deb boshlaydi. Meningcha bu haqiqatda korrupsiyaga olib keladi deyman men ham. Buni bir o'ylab ko'rish kerak, bir maslahatlashib.
Boshqa tomondan qaraydigan bo'lsak, qanchalik etnik bo'linmalar, etnik guruhlar politsiyada zarur?
Umuman olganda, etnik guruhlar qilayotgan, sodir etayotgan jinoyatlar unchalik ko'p emas. Faqat mana shu jurnalistlar ko'pirtirib yuboradi. Birorta bir Kavkazlarni juda yomon ko'rsatadi. O'shunda jamoat fikri ashinga qarab qolinyapti.
De o'z fikrini bildirdi Chelyabinskdagi O'zbek milliy markazi rahbari Ma'murjon Qodirov. Ayni paytda Rossiya ichki ishlar rasmiylari Moskva viloyatida xorijliklar tomonidan sodir etilayotgan jinoyatlar soni oshib borayotganiga jamoatchilik fikrini qaratishni davom etmoqda. Moskva viloyati ichki ishlar boshqarmasi ma'lumotiga ko'ra, birgina 2011 yilda sodir etilgan 96 mingta jinoyatdan 16 mingi xorij fuqarolari tomonidan amalga oshirilgan. Boshqarma statistikasiga ko'ra, 2011 yilda Moskva viloyatida o'zbekistonliklar 3,5 mingta, tojikistonliklar esa 2800 ta jinoyat sodir etgan. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Ozodlikning erkin mikrofoni havo to'lqinlarida Samarqand viloyatining Pastdarg'om tumanidan qo'ng'iroq qilgan Mahmudjon aka O'zbekistonda gaz va elektr energiyasi ta'minotidan umid qilmaslik, balki uning o'rniga muqobil energiya turlarini qidirib topish kerak degan fikrni bildiradi.
Shu O'zbekistondagi elektr va gaz ta'minotidagi yetishmovchiliklar ko'p yillardan buyon davom etib kelmoqda. Ammo bundan keyin ham shunday shu muammolarga qolat deb yaxshi tomonga o'zgarish bo'lmaydi deb o'ylaymanda men. Sababi elektr masalasida endi gapiradigan bo'lsak, O'zbekistondagi masalan Talimar, Jon, Bekobod, Navoiy, Muborak, Toshkentdagi boyagi issiqlik elektrostansiyalari bu qo'shimcha bloklarsiz ham, qush blok qurmasdan ham vatanimizni qishin yozin O'zbekiston elektr energiyasi bilan ta'minlash quvvatiga ega. Ammo shu energiyani yetkazish va tarqatish liniyalar uskunalari juda ham eskirgan. Bizda hatto shu 60-yil yillarda o'rnatilgan simyog'och transformatorlardan shu paytgacha foydalanib kelinmoqda. Endi bizda xalq manfaati, xalq rizosi uchun hech pul ajratilmayapti. Biz o'zbeklar o'z yurtimizda bir yetimdaymiz-da, yetimmiz. Otamiz o'gay. Shuning uchun va o'zing uchun o'l yetim degan shu maqolga ko'ra har birimiz quyosh, shamol yoki bir suv energiyasi bilan ishlaydigan avtonom elektrostansiyalar orqali o'z sharoitimizni yaratishimiz kerakmi? Endi davlat shu maqsadda endi kredit ajratsa prosent bilan qaytargan bo'lsak. Va e'tiboringizga rahmat, shular gapirmoqchi edim.
Deydi pastdarg'omlik tinglovchi Mahmudjon. Farg'ona viloyatining Bag'dod tumanidan qo'ng'iroq qilgan Ma'murjon Azizov qurilish tashkiloti HMK 92 bilan uzoq yillardan buyon sudlashayotgani, garchi sud uning foydasiga qaror qabul qilgan bo'lsa ham, biroq ijro bo'lmayotganidan shikoyat qildi.
Men Aziz Ma'murjon Bag'dod tumani Farg'ona viloyati Bag'dod tumaniga deyman. 94-yil yilda HMK 92 Bag'dod xalqi qurilish tashkiloti bilan shartnoma tuzdim. 95-yilda menga bir qizoq kelish kerak edi. Men pulni ortiqcha to'ladim. Ham mendan qurilish materiallarini qarzga oldi. Qarzdor bo'lgan holatda bitkizib bermadi. Men shundan keyin qurilish nazoratini qiladi, qadam qurilish aktor qurilishiga murojaat qildim. Bular 25 yil muddatda sizga bitkizib topshiradi dedi. Uning talabini bajarmadi. Hukumat talabi. Qasdan bajarmadi. Men sudga berdim. 2001-yilda sudga berdim. Sudda kelishib bitirdik. Kelishib bitirganimdan keyin meni uyimda 2001-yil 1-oktyabrda qurilib topshirib, keyin qarzlarni qaytib berish kerak edi. Sud qarori qonuniy kuchga kirgani 2001-yil mayda. Hozir kungacha ijrosi yo'q. U tashkilot yo'qotib olingan ekan. Qalbaki ekan u yo'q qilib olib, noqonuniy qilib yo'q qilib olgan ekan, u men bilan sudda o'sha tashkilot nomidan ish olib olgan ekan, yo'q tashkilot nomidan. Shuning uchun men viloyat prokuraturaga murojaat qildim, unda jinoyat qo'zg'atildi. 4 statya muddat o'tdi, undan keyin ham muddat o'tdi, murojaat qildim. Lekin amalda ish bergan yo'q natija. Davlat katib noq tashkilotni oxirgi uchrashmoqda. Shuning uchun prezidentga murojaat qilyapman, prezident nazoratiga olsa, shu davlatimizga, qolamizga qaytarilsa joyiga, egasiga. Sudni qarori bajarilmayapti 11 yildan beri qasdan, sud qarori. Bilyapsizmi? Prezident nazoratiga bajarilmayapti. Davlat hukumat talab bajarilmayapti. Davlat mulki katta miqdorda, g'oyata katta miqdorda o'zlashtirilgan. Jinoyat qo'zg'atilib, muddat o'tib, ta'minot yuboryapti, noqonuniy qutlashgan. Bu qanaqa o'rmonda yashaganimiz yo'q bizu. Yuribdi, prezidentga ham tupuryapti, hukumatga ham tupuryapti, sudga ham tupuryapti.
Deydi Farg'ona viloyatining Bag'dod tumanidan qo'ng'iroq qilgan Ma'murjon Azizov. Qashqadaryo viloyatining G'uzor tumanidan qo'ng'iroq qilgan tinglovchi yana plastik kartochkalar muammosi haqida gapiradi.
Plastik muammosi bo'yicha edi, mana bu hozir hamma joyda plastik muammo bo'lyapti-ku. 70-80% oylikda plastik o'tkazishadi, 30%ini gohida yana shu naqd pulga beradi, shuni ham bo'lib-bo'lib berishadi mana bu korxonalar, ishchilar. Mana plastik muammosida birorta magazinga borib savdo qilaman desangiz ham aytadi, naqd pul plastikni olasan-ku, men bunday qilasan deydi. Lekin bu narsalarni prokuraturaga ham chek chora ko'rmaydi-da, qo'riqqa nimadir ish qilishadi, yopishadi-da. Shunga xalqqa bir qiyin bo'lib boryapti-da mana shunday narsalar.
Kasbingiz nima? Siz ham plastik oylik olasizmi?
Ha, mana shu davlat korxonasida ishlayman. Shu mana o'zimizni oylikda ham hozir 70%ini do'stlar va plastik o'tkazishadi-da. Lekin hozir ana o'shani ham naqd puli qoladi 30%. O'sha 30%dan ham 20%ini beradi, 10%i keyingi oyga o'tkazilaveradi. U oydan bu oyga chiqib bizlarni plastikimiz vida. Ko'p joyda o'tkazolmaymiz, ko'p narsa ololmaymiz. Ma'lum bir miqdorda sug'uzorda, ma'lum bir miqdorda qarshida ham, boshqa joylarda ham, ma'lum bir miqdorda viza magazin bor-da, o'sha narsaga borsangiz, bitta oddiy bir kalbasa yo boshqa biror narsa olaman desangiz, oddiy bir go'sht 13,000 so'm qassob oladi, lekin borib magazindan olaman desangiz 16,000, 17,000 olishingiz kerak.
Mana iste'molchilarning huquqlarini himoya qilish nimalari bor, telefonlar berishadi, ishonch telefonlari. Bir shu ishonch telefonlari haqida gapiring, ikki og'iz. Ishonsa bo'ladimi shu telefonlarga?
Yo'q, ishonib bo'lmaydi. U quruq mana bu reklama qilib televizorda reklama qilyapti, boshqa narsa qilyapti, lekin bo'lmaydi. Shunday narsaligi, mana shuncha chaqirgan odamlar bor, boshqa narsalar bor. Ishonch yo'q, davlatni odamiga, davlat mana qora kursida o'tirgan odamlar, kreslada o'tirgan odamlarga ishonch yo'q.
Deydi Qashqadaryo viloyatining G'uzor tumanidan qo'ng'iroq qilgan tinglovchi plastik kartochkalar muammosi haqida gapirar ekan.
Navbatdagi tinglovchimiz Marg'ilon shahridan qo'ng'iroq qilgan Abdulloh ismli tinglovchimiz. Abdulloh Ozodlik radiosi eshitishlariga o'z munosabatini bildiradi.
Albatta, eshitishlari eshitib qolganidan bir atali yangi undanmi shaxlosa degan savol nima qildilar. Hali sal zamonaviyroq bo'laman, bo'lishga harakat qilaman, nimalar bilan ish topolmayman, boshqa deyishdi. O'sha atrofda musulmon erkaklar bilan o'ziga to'q oilalar bordi deymanda o'sha atrofda. Shunga bir hali e'tibor berishga, shu masalan qancha odamlar bor, hatto qiynalib yurgan oilalar bor, bunga e'tibor bersa o'sha atrofda erkaklar, qancha musulmon kishilarga yordam berishadi, yaxshi narsa-ku. Yordam berishsa moddiy tarafdan ham ruhini sindirmasa o'sha ayolga bir uyda qilib o'tiradigan ishlarni ham qilsa bo'ladi. Faqat shu endi zamonaviy bo'lish, bozorga chiqish, Allohdan qo'rqib, masalan, yillari taqvo qilib yaxshi yashagan bo'lsa, o'sha taqvoda davom etsa, taqvo qilganlarga Alloh ilmni beraman degan. Shunga bir yaxshi taraflarni oqtarish kerakmi oldin deymanda, darrov ruhan sinib, sal nima bo'lishim kerak ekan. O'zgarishlik noto'g'rimi deb o'ylayman.
Siz tushundim. Masalan, shu paytgacha shu yerda yashab kelgan shu atrofdagi odamlar ko'rgandir shu opani holatini. Nega endi shu paytgacha yordam bermasdan endi yordam berishiga siz ishonasiz? Bu opani boshqa chorasi qolmagandir endi, balki shu shunday bir tadbir qo'llashdan o'zga.
Har qanday holatda baribir ularga rizqni beradigan Alloh deymanda. Ammo o'zlarining e'tiqodlari endi manikidan balki yaxshidir. Ellar o'sha aytgandir. Lekin har qanday holatda ham o'sha Allohga suyanish kerak, Allohga taqvo qilish kerak. Albatta Alloh tanglikdan shu kimlikka chiqaradigan zotda. Shunga hali darrov sinib qanaqa og'ir sinovlar kelgan bizni oldingi musulmonlarga, musulmonlarga bular ham endi o'ziga yarasha bo'lyapti, lekin hamma holatda ham sabr qilish kerak inson. Inson farzandiga o'sha keng berilgan ne'matlar, eng keng ne'mat sabr deyiladi. Sabrdan ko'ra keng ne'mat berilmagan deyishadi. Shunga o'sha sabr qilib, taqvo qilib Allohdan so'ralsa, Alloh albatta beradi.
Deydi Marg'ilonlik tinglovchimiz Abdulloh. Navbatdagi tinglovchimiz esa ijtimoiy muammolar haqida Ozodlik radiosiga har zamon o'z she'rlarini taqdim qilib turadigan shoirimiz Haqqul bu safar narxlarning oshishi haqida bir ijtimoiy she'r yozgan ekan, hozir uni biz eshittirishga qo'yamiz. Marhamat, tingling.
Narxlar bo'yi osmonda, inson qadri yaksondir. Maosh oshdi hamyonda, yelvizaklar haryondir. Jannat makon bu yurtning qozonida yolg'onlar o'rnin bosmas hech etning yog'li yolg'onlar bormay qo'ydim bozoriga topganim ham ozordir bir bosh piyoz hazoriga sukutdan qalb bezordir xalta yonar bir isyon tilni qo'zg'ar ne xilqat millat va hayron o'zi bekmi bu millat uxlar sodda dil xalqim behushmi yo betobmi istiqboli mavhumim buyukligi sarobmi buyuk davlat qurguvchi avlodidir mardikor xalq ustidan kurguvchi to'ralari badkirdor orzu qilding istiqlol qullikmi bu qullikmi qanday bo'lur istiqbol buyuklikmi yo'qlikmi uxlar sodda dil xalqim sabr toshi ostida senga yozdim tilagim buyukliging qasdida
deb yozadi o'zbekistonlik shoir Haqqul. Bu dunyodagi, ayniqsa o'zbekistondagi narx-navolarning oshib borishi haqida. Hurmatli tinglovchi, agar sizda ham bir fikr, mulohazalar bo'lsa, bir voqea, hodisalar haqida xabar bermoqchi bo'lsangiz, marhamat, Ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qiling, SMS orqali xabarlar yo'llang va eslatib o'tamiz, erkin mikrofonga bildirilgan fikrlar bu har bir tinglovchining o'zining shaxsiy ko'z qarashlari, o'zining fikrlari, o'zining munosabatlari va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
Bugungi shular, hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosi O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni kuzatishni davom ettiradi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Mana so'nggi soatda sizlar bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Yana Ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, uylaringizga barakot, tinchlik, xotirjamlik ato etsin. Salomat bo'ling.